galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab isniin waa galab khamiis ahaan idhaahdee bisha juun ee sannadka 2023-na ay 8 tahay waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaana idaacaddeenna idinla socodsiinaya anu ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo soo dhoweeyey go'aankii qaramada midoobay sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan xanuunada maskaxda ee dhallinyarada qurbaha
qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa taas weyaan dhibaatada uu ku weyn markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antoni blinken ayaa la filayaa in uu booqdo dalka shiinaha toddobaadyada soo socda isaga oo bishii februari baajiyey safar uu dalkaas ku tegi lahaa oo qorshaysnaa kadib markii ay xiisadii ka dhex qaraxday maraykanka iyo shiinaha taas oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasnimada ee hawada hehaabayey ee laga lahaa dalka shiinaha ee soo galay hawada maraykanka mas-uuliyiin maraykan ah oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidiyeenada u dusiyey qorshahan cusub balse may carabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku uu u safri doono dalka shiinaha jariiradda financial times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku inay suuragal tahay inay dhacdo isla bishan gudaheeda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ku gaabsaday in aanay jirin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan safarka wasiirka oo dibadda u soo baxay hase ahaatee ay doonayaan in ay dib u qorsheeyaan safarkii wasiirka arrimaha dibadda ee hore u baaqday marka ay duruufuhu saamaxaan dab xooggan ayaa ka kacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku yaalaan warshad hubka soo saarta taas oo ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada khartuum halkaas oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaadhaa ee dhex mara labada dhinac sida ay sheegeen goob joogayaal kala duwani dagaalkan ayaa toddobaadkii 8-aad dhex maraya ciidamada gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano r s f iyo ciidamada milatariga ee dalkaas kuwaas oo ku loolamaya awoodda dalka suudaan ciidamada r s f ayaa arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas iyo weliba dhowr goobood oo ka mid a iridaha laga soo galo goobta milatari ee warshaddu ku taallo goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda r s f ergiga gaarka ah ee Mareykanka u jooga galbeedka Balkans ayaa sheegay Arbacadii in looga baahan yahay Kosovo inay madax bannaani dheeraada siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta ee ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkaas haddii ay rabaan in ay u sii dhowaadaan kubiiritaanka isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub. Rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaankaas ay xilka ku wareejisay maayaro kasoo jeeda dadka Albania. Kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaas bishii Ebril. Hase ahaatee arrintaas waxa aad uga cadhooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka inay yihiin dadka u badan dhinaca waqooyi ee dalkaasi. Ergiga Mareykanka ayaa ku booriyay Kosovo inay kala baxdo ciidamadeeda iyo maayarada la doortay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu si hoos loogu dhigo xiisadda isla markaana la qabto doorasho ay ka qayb galaan Serbiyiintu. Madaxweynaha Kosovo oo wareysi siisay ararahde wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dalkeedu uu doorashooyin ka qabanayo deegaanadaas ay Serbiyiintu ku badan yihiin haddii 200% oo ka mid ah codbixiyaashu ay sameeyaan codsi ay ku dalbanayaan in doorasho la qabto. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeennii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O aad nagala socotaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wada jir magaalada Muqdisho ugula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool iyo Sanaag. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha V O Zainab Abukar.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay go'aannadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhanka kale adkeeyay baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada xiisadda gobolka kaas oo salka ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu wajaho colaadda ka aloolsan Laascaanood. Waxa uuna ku baaqay in fursad la siiyo gurmadka iyo gargaarka degdega ah ee ay u baahan yihiin dadka deegaanku, lana abuuro jawi ku habboon waanwaanta iyo xalka nabadda. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay inay qaadato doorkeeda ku aadan nabadaynta iyo fududaynta wada xaajoodka labada dhinac si loo joojiyo colaadda. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay kulan uu xalay la qaatay isimada gobollada Sool iyo Sanaag ee maalmahan ku sugnaa Muqdisho si ay xaaladda deegaanka ula wadaagaan madaxda dowladda. Waxaa madaxweynaha ku weeliyay kulanka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Si kastoo ay ahaato, golaha ammaanka oo shalay soo saaray bayaan uu kaga hadlay rabshadaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa ugu baaqay Soomaaliland in ay si dhaqsi ah ciidamadeeda ugula baxdo Laascaanood. Waxaa kale oo guluhu uu xusuusiyey dhammaan dhinacyada in lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda ka saaran gaar ahaan kuwa jabiya shuruucda caalamiga ah amaba geysta xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha. Zainab Abukar, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaa nagala socotaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa Arbacadii sheegay in wada hadal kasta oo ku saabsan xallinta khilaafka Ruushka aanu ku bilaabmi karin joojinta xabadda oo keliya, balse loo baahan yahay in Ruushku duulaanka uu joojiyo. warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ay arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Kadib in ka badan 100 wareeg oo wadatashi ah iyo isku dayo xabad joojin ah, tan iyo markii Ruushku la wareegay Crimea sanadkii 2014 ayaa haddana waxa uu duulaan ballaaran ku qaaday Ukraine February 2022, sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine hadalka u dhigay. Wafdiga ka socda madaxda Afrika ayaa la filayaa inay booqdaan Ukraine iyo Ruushka dhowrka maalmood ee soo socda, iyagoo rajaynaya in ay ku qanaciyaan inay joojiyaan colaadda. Afhayeen u hadlay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa u sheegay sidaasi Reuters bishii hore. Waxa uu sheegay Arbacadii in aan la cayimin taariikhda hawlgalka. Soo jeedinta noocan oo kale ah waxa ay ka dhigan tahay in ciidamada Ruushku ay sii joogi doonaan dhulka Ukraine xataa marka ay bilaabmaan wadahadallada nabadda. Ukraine ayaa rabta in ciidanka Ruushku ay ka baxaan dalkeeda ka hor inta aanay bilaabmin wadaxaajoodyada, halka Moscow ay doonayso in Kiev ay aqoonsato madax bannaanida Ruushka ee Crimea oo shuruud u ah wadaxaajoodka. Madaxweynaha Senegal Macky Sall, oo ah guddoomiyaha Midowga Afrika ee sanadkii hore oo waddankiisu aanu joogin codbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ee cambaareysay Ruushka bishii February, ayaa hogaaminaya hindisaha Afrika. Guddoomiyaha Midowga Afrika ee hadda madaxweynaha jasiiradda Comoros Uthman Ghazali ayaa dhowaan lagu daray isagana wafdiga. Waxaa kale oo ka mid ah madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi iyo Hakainde Hashilema oo ah madaxweynaha Zambia oo labaduba u codeeyay qaraarka, iyo Denis Sassou Nguesso waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo, iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo labaduba ka aamusay si la mid ah Koonfur Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa waxa uu dadaal soo jiidashale ka waday Afrika si uu taageero uga helo qaaradda Afrika oo ka kooban 54 dal, kuwaasi oo 30 ka mid ah ay u codeeyeen qaraarka qaramada midoobay ee lagu cambaareynayo duulaanka Ruushka.
Warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo koobayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A. Waxay noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Anta wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladaha adag ee maraan qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda Yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. 10-kii sane ee Soomaaliya ee burbursaneyd wadamada sida weyn u hormaray ee qaaradda Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen wadamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dawladdii dhexe ee burburtay dhallinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italia, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay ka soo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhallinyarada Soomaalida ah ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mid a. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka, isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. Ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada sida Soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba wixii ma ka hadlayaan ama depression aan noqoto ama stress ama aan noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa taas weyn dhibaatada uu ku weyn markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo shikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadla because soomaali ahaan ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka waxaan sidaan uga hadlayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada hadal eriyaal maanu haysano soomaali ahaan ama dhaqal ahaan markaan hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas
axmed maxamed cabdulaahi waxay ehel dhow yihiin gurina ay ku soo wado koreen nin dhallinyaro ah oo horay fal toriyeena uga geystay dalka jarmalka wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka a geystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dhibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan
ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo kornay eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa nin firfircoon buu ahaa nin xushmo badan buu ahaa nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro mustaqbal ka gaaro nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto ma garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal oo dhallinyarada ma garanaysaa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray saasuu ahaan jiray kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo etoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buwaan kasoo kacnay soomaaliya kenya buu yimid kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa yurub
inta uusan 2015 imaanin dalka jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo koonfurta suudaan ay ka mid tahay waxa uu ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee liibiya haddaba eheladiisa ma dareensanaayeen xanuunka maskaxda ee saameeyaan sida dowladda jarmalkaba ee sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay
wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa laydaba joogaa aniga khatar baan ku suganahay orayaa adigaan dal baa joogtaa magangelyo ku siiyey yaa khatarta aad ma garanaysaa yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta buu oran jiray dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib ba haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeko u wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalla isdaba marsan marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn
cabdibaasid cali raage oo isagu jooga dalka norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaana dhallinyarada
xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression wallaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan yurub gaaro anoo nabad qaba yacni inay wax walba iyo hergeli doonaan laakiin nasiib darra qofka asagoo ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday yurub oo ah yani wixii dagaalada usoo arkay iyo qaxay iyo maxaan ku yidhahda tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku yidhahdaa uu wax qabsan waayo yani luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhaliyaro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ay noqdeen muqaabalaad drug addictsna marka la fiiriy majoritiga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii runtii anagana leenahay oon liidigan oon leenahay yani maxaa ka qaldanayn meen maxay daroogada u galeen maxaa dhalinyaradii saaska lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha
maxamed xirsi ayaa mar kale qaba in ka sokow dhibaatada luuqadda ee heysata dhallinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhallinyarada ay la soo baxaan amaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka scandinavianka
ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu candhufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya because he cannot express himself ma eriyaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalanyahon buu bay soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yarba haysata maybe jidxun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimi dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlanaya maskaxdiisu full 100% maaha markaa qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inaka basiiri xeyna usi xumulhada walaa ninkaan iska maqan waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan uu waalan yahay yani inakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan, haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lilhamad ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheikh Mukhtar Sheikh Sharifo oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
Macnaha isha trauma uu ku dhaco qofka kulay Englishkan waxaa rajayna in trauma lagu dhaho naxdinta, yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebeysaa saameyn badan ku reebeysaa meelahan qaar markaa qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo drugs ka raadiyaan. Asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allah sadahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbi, qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa isku celiya uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yani nuur ilaahay subxaanau watacala xaggiisa ka ahaa ayuu haystaa.
Si kastoo ahaataba, dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil, doomo la gadoomo, xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan. Barnaamijkan bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegna dhibaatooyinka dhallinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gebagabeynaya. Barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal, nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socoteen. Intaasna waxaa naga eka barnaamijkii bandhiga v o a, sahra cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay. Haatanna dhinacaas iyo magaalada Borama, daraasad laga sameeyey haweenka ayaa muujinaysa in ay aad uga dambeeyaan marka ay noqoto maamulka dowladeed, goobaha shaqada iyo fursadaha horumarka. Haweenka kasoo jeeda bulshada soo barakacdayna waxay ku sii jiraan dabaqada hooseysa. Magaalada Borama waxaa ka socda dadaallo la doonayo in haweenka laga taageero sidii ay ganacsiyo yaryar u furan lahaayeen. Hay-adda gacanta ka geysanaysa taageerada haweenka danyarta ah ee loo abuurayo ganacsiyada waxaa ka mid ah hay-adda Camud Foundation. Wariyaha v o a Haashim Sheikh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay-adda Camud Foundation xafiiskeeda Somaliland.
dhibaatooyinka shaqala'aaneed ee haysta barakacayaasha iyo duruufahooda nololeed waa qaar saameeyey boqolaal qoys oo ku soo barakacay magaalooyinka ay ka mid yihiin magaalada Borama. haddaba hay-adda Camud Foundation ayaa ka mid ah hay-adaha isku xilqaamay inay ka caawiso dhinaca shaqo abuurka dadkaasi, taasoo ay dhowaan mashruuc tijaabo ah oo ay shaqo abuur iyo ganacsi ugu samaynayaan ay ku bilaabeen 22 haween ah oo ku nool magaalada Borama, sida uu idaacadda v o a wareysi ku siiyey Axmed Cabdi Ismaaciil, gudoomiyaha hay-adda Camud Foundation ee Somaliland.
Pilot project aanu diyaarinay baa waxaan ku diyaarinay inaanu haweenka oo aanu ogaanay inay inta badan dhaqaalaha weliba small businesska Soomaalida ay gacanta ku hayaan, waxay gacanta ku hayaan hadii koraale uu toos ugu noqdo qoysaskii iyo ubadkii uu toos ugu noqonayo, ayaanu pilot ama project tijaabaha aan ku samaynay 20 dumara oo aan doonaynay 2 qayb aan kula qaybinay. Qayb waxaanu siinay lacag yar oo kooban oo aan doonaynay marka business ay ku abuuraan, qolana waxaanu nidhi maxaad u baahantiino xirfadan idin barna, dabeetana iyaga naga codsaday inaan barno dawaarka dabeetana dabeerkii markaan barnay waxa kaloon sameeyay qalabkii dabeerka laftigiisa makiinada iyo mishiinka ku shaqeynayeen iyo dhar laftigiisa oo haddii xijaabiyo iyo shiidad iyo waxa ku shaqeynayeen oo shaqadii markaa waxaanay noqonaysaa shaqadii waxaanay u horeysay marka ujeedka waasaan ku sheegay xweeye hadii dhaqaaleheena laga soo ko hoosta oo weliba xoog la saaro haweenka waxa weeyaan waxa laga yaabaa in baahi far badan oo guriyeena taala ama family ga haysata inta badan in la soo aheena ka fargelin laha marka horta ujeedka kaas u aha waxaan fulinna waxa wax weyn hadda haweenka aan toobarnay in ku toobarnay marka inay shaqeystaan dawladda hoosana waxa runtii waxa ay markaa ballan qaaday inay seenay Soomaaliya ay markaa fadhiisanayeen marka annaka waxaan sax ku raacinay tababarkii iyo shaqadan oo abuurnay oo ah farsamada markaan barnay dhahdeen waanu baranay dadkan waxa ay ku shaqeysanaysa qalabkiina qaado farsamada iyo waqtane suuqada
marka haweenkaasi ma ahaayeen dadka soo barakacay barakacayaasha buurama ka mid a xaafadaha ay ku nool yihiin
dabcan ha xaafadahaas bay u badan yihiin oo dawladu ku taahadga qofka bade barakacaha ayaa intaban dhibta iyo saboolnimada ay ku badan tahay waa xaafadaha barakacayaasha weye
dadkaa markaad soo xulinayseen maxaad ku soo xusheen
horta kow horta waa haween qodobka koowaad waa rag maanaan rabin qodobka labaad waa haween agooma haysta oo agoomaha maadaama cunfurasha ay caawiso aan rabnay inaanay ku koobnaanin inay dee ilmihii wixyaran tuuranay ama sadaqada yar la siinayay ee qofkan da kafala qaday usoo diray inaan usoo gudbino inaan isku dayno bal hooyooyinku inta shaqaysan karaysaa inay shaqa abuur aan u samayno marka saasaan ku doonay inay haween yihiin iyo inay haweenkaasi agooma gacanta ku hayo inay cunudi ogtahay
haddii ay noqdaan haweenkaasi shaqa abuurka aada u samayseen mid guulaysta maxaad kordhin kartaan dadka noocaas aad u kordhin kartaan
warta waa su-aal fiican haashim waxay ku fiican tahay in dee dadkii la garab taagnaado oo maadaama qofkani tijaabo ku jiro laftigiisii oo dee dadkuna isku wada nooc mahay qaar baadhigto laga yaabaa inay katidara ku dhacdo ama ay khasaaraan laakiin anagu waxaan la garab istaagnaa waan ka warhaynaa shirar baan la galnaa kab baanu siinaa kab waxaanu siinaa ama dhaqaalanu siinaa ama raashin baanu siinaa ama maqataa occasionska qaarkooda ciid oo kale iyo ayaan ka caawinay caruurtooda kale inaan ciid iyo waxa aanu siino si iyagana aan isku xidhaano xaalkooda aan noga warhayno wixii aan siin karana inaanu siino marka bilotkii hore 10 dumar ahaa kuwa runtii kuna dhifi jiray ku kuwaas ahaayeen oo aan waxa weeyaan dhowrkii bilood mar aan isugu booqan jirnay isugu yeeri jirnay wixii haddaan lacag heli karna iyo haddaan raashin heli karnaba aanu dib u siin jirnay dabeetana de maanta yeeshay successful business yeeshay ama ganacsiyo heer saraa yeeshay oo qaarkood de loo shaqeeya imika iyaga loo shaqeeya qaarba todoba qof shaqeeyaan qaarba saddex shaqeeyaan qaarba gawaari soo rarta khudrada qaarba maganaasaha laba bacadlale marka waxa weyaan waa business ay dumarka ku wanaagsan ama ganacsi dumarka ay ku wanaagsan yihiin weeye annakuna waxa kaliya hata aanu la garata weeye inaan kana warhayno wixii gacanay markaa xilligan siin karna inaan siino weeye
haweenka noocaas oo kale aad u maalgelisaan ma ku kartaan dhinaca waxbarashada iyo xisaabaadka iyo inaad iyaga laftooda bartaan
runtii ma weli taasi weli maanaan samaynin oo inaan xagga literacyga ama inuu qofki waxna quri karno waxna akhri karo runtii taa maanaan gelin laakiin inaan qofkii xaggii dhaqaalihii iyo family incomeki ama dakhligii reerka dakhliga qoyska ayaan xooga saaraynay talaas laakiin waa tala fiican in qofkii hadhow la baro si ganacsigiisa u noqdo wax guulaysta inuu xisaabtiisi yara iyo deyntiisi yara iyo faylashiisi iyo waraaqihiisi in qofka isku urursan karo waa qodob qurux badan runtii waanan maskaxdan ku qaadan doonaa inshaallah laakiin weli anagu maanaan samayn
gudoomiyaha hay-adda Canud Foundation Axmed Cabdi Ismaaciil oo aan ku wareysinaynay 22 haweena oo ay u sameeyeen shaqa abuur dhinaca xirfadaha iyo ganacsiga la xidhiidha oo ay ka fuliyeen magaalada Boorama ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
gobolka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaad dhegaysan doontaan qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayaa in uu boqosho ku tago dalka Shiinaha toddobaadyada soo socda, isagoo bishii Februari baajiyey safar uu dalkaas ku tegi lahaa oo qorshaysnaa kadib markii ay xiisadi ka dhex qaraxday Mareykanka iyo Shiinaha, taas oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasidda ee hawada heehaabayey ee laga lahaa dalka Shiinaha ee soo galay hawada Mareykanka. Mas-uuliyiin Mareykan ah oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidiyeenada u dusiyey qorshahan cusub, balse ma carrabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku uu u safri doono Shiinaha. Jariiradda Financial Times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku in ay suuragal tahay isla bishan gudaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin badan ka bixiyo warkani. Dab xoogan ayaa Arbacadii ka kacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku yaalaan warshad hubka soo saarta, taas oo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada Khartuum, halkaas oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaadhaa ee dhex mara labada dhinac, sida ay sheegeen goob joogayaal kala duwani. Dagaalkan ayaa toddobaadkii siddeedaad dhex maraya ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF iyo ciidamada militariga ee dalkaas, kuwaas oo ku loolamaya awoodda dalka Suudaan. Ciidamada RSF ayaa Arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas, iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iridaha laga soo galo goobta militari ee ay ku taallo warshaddu. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda RSF. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u jooga galbeedka Balkans ayaa sheegay Arbacadii in loo baahan yahay in Kosovo ay madax bannaani dheeraada siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalkaas, haddii ay rabaan inay ku sii dhowaadaan ku biirista isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub. Rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaankaas ay xilka ku wareejisay maayaro kasoo jeeda dadka Albaaniya u dhashay, kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaas bishii Abriil. Hase ahaatee, arrintaas waxaa aad uga cadhooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka in ay yihiin dadka u badan dhinaca waqooyi ee dalkaas. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay suuqyada ciyaaraha dunida, waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo kordhayay wararka la xidhiidha kala iibsiga ciyaaryahanada, gaar ahaan waxaa soo baxaysa in ay ciyaaryahano dunida si weyn looga yaqaano lagana dhursugayay waddanka iyo kooxda ay ka ciyaari doonaan sannadka dambe. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tayadiisa xirfadeed ee kubadda cagta waxaa u geyn doonaa Mareykanka, gaar ahaan kooxda Inter Miami. Waa wareejintii ugu wanaagsanayd uguna weyneyd taariikhda kubadda cagta ee Mareykanka, taas oo sidoo kale aad uga sarreysa T. David Beckham ee kooxda Los Angeles Galaxy sanadkii 2007. Beckham waxa uu bedelay muuqaalka kubadda cagta ee Mareykanka kadib markii uu dhaqaaqay kooxdaasi Los Angeles Galaxy sanadkii 2007. U dhaqaaqistiisa Galaxy keliya ma keenin in horyaalka MLS ee dalka Mareykanka uu noqdo mid xirfadiisa ay sare u kacday, balse waxa uu soo jiitay ciyaaryahanno dhowr ah oo caalami ah. Waxaana uu soo jiitay magacyada ciyaaryahanno sports oo waaweyn oo la qoonsan karayo oo ka mid ah Lionel Messi. Inter Miami ayaa sanado badan u ciirsanaysay Messi markii Beckham uu ku guuleystay kooxdaasi in uu sheer ku yeesho, ayaa ciyaaryahanka reer Argentina Lionel Messi u hambalyeeyay David Beckham. Taasi waxay soo xoojisay in ciyaaryahankaasi si weyn loo xiriiriyo kooxda Inter Miami ee David Beckham. Markii uu naadiga kubadda cagta Barcelona uu ka tagay Lionel Messi sanadkii 2020, naadiga Inter Miami waxay si degdeg ah ula xiriirtay ciyaaryahankaasi iyadoo dalab u gudbisay, inkastoo uu doortay kooxda PSG ee dalka Faransiiska, halkaasoo Beckham uu sidoo kale mar ka soo ciyaaray. Horaantii sanadkan, David Beckham waxa uu ka soo muuqday oo uuna ka qayb galay tababarka kooxda PSG, markaas uu isla sawiray ciyaaryahan Lionel Messi, taas oo kor u qaaday rajada laga qabay in uu u dhaqaaqayo naadiga Inter Miami ee waddanka Mareykanka. Inter Miami waxaa lagu dhisay fikrad uu Messi maalin uu ku biiri doono kooxda. Xavi Azensi ayaa laga soo shaqaaleysiiyey naadiga Barcelona isagoo oo ah madaxa ganacsiga kooxda, halka Victor Oliver oo sidoo kale hore u ahaan jiray maamule Barcelona ka tirsan loo magacaabay madaxweyne ku xigeenka sare ee naadiga Inter Miami. Ujeedkuba waxa uu ahaa in ay soo xirgeliyaan ciyaaryahan Lionel Messi. Warkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in tababarihii hore ee xulka dalka Argentina iyo kooxdii Barcelona Tata Martino sidoo kale la xiriirinayo xilka tababarnimo ee kooxda. Sergio Busquets, Jordi Alba iyo Luis Suarez ayaa waxa ay ka mid yihiin ciyaaryahanno sidoo kale la rajaynayo inay ku biiraan naadiga Inter Miami, kuwaas oo suuragal ay tahay in ay naadiga kubadda cagta Inter Miami ay ka wada saftaan ciyaaryahan Lionel Messi. Haddaba garoonka dhexdiisa ee naadiga Inter Miami ayaa ka jirta xaalad aad u xun. Marka uu joogo PSG waxa uu la safanayn jiray ciyaaryahanada Neymar iyo Kylian Mbappe oo afka hore ay ka wada ciyaari jireen. Hadda waxa afka hore ay ka wada ciyaari doonaan ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Robert Taylor oo mar uu soo ciyaaray Lincoln City, mise ayaa laga filayaa in kooxda uu guulo waaweyn gaarsiiyo maadaama hadda xaaladooda aysan wanaagsanayn. Waxay kaalinta hoose kaga jiraan isreebka dhinaca bariga iyagoo 5 guuldarro oo xiriir ah soo gaaray horyaalka marka la fiiriyo. Waxaa sidoo kale jira su'aalo ku saabsan in Inter Miami ay ballaarin doono gigadeeda. Tikidka naadiga Inter Miami ayaa waxa uu ahaa wax ka yar $100, iyadoo isla mar ahaantaasina hadda majalada Forbes ay soo bandhigayso in laga yaabay in tikidada ugu horeeya ee ciyaarta Messi uu dheeli doono August in lagu kala bedesho ilaa $500 oo Mareykanka. Soo jiidashada Miami lafteeda waa in la iska indhitirin, waayo halkaas waxa uu ku leeyahay guri. Qoyskiisa ayaa la sheegay in ay ku raaxaysan doonaan magaalada ay ku nool yihiin dad badan oo ku hadla luqadda Isbaanishka. Caqabadda luqadda ayaan ahayn mid meesha ka jirta, sababtoo ah Messi iyo caruurtiisu waxay ku hadlaan luqaddaasi. Maamulka kubadda cagta Argentina ayaa sidoo kale qorsheynaya inay dhisaan xarun ku taala Miami, iyadoo markaasina ciyaaryahanno dhowr oo reer Koonfur Ameerika ay ku biirayaan horyaalka MLS ee waddanka Mareykanka. Messi ayaa iska diiday in uu ku biiro naadiga Al Hilaal ee dalka Sacuudi Arabiya oo uu soo bandhigtay qandaraas ku dhowaad $1 billion Mareykanka gaaraya, waxaana uu ka doorbiday in uu waddanka Mareykanka aado. Waxaa la isweydiin karayaa sababta. Waxaa suuragal ah in Apple iyo tan saxiixa Messi ay go'aansato inay la saxiixato heshiis rikoor ah oo gaari doona $2.5 billion oo ay la gashay horyaalka MLS ee dalka Mareykanka sanadkii hore. Messi ayaa lagu waramayay inuu saamileyda boqolaal uu ka qaadan doono isdiiwaangelinta xilliga gudbinta horyaalka MLS ee Apple. Taxanaha dokumenta oo ku saabsan 53 jirka ayaa mar hore la dalbaday, iyadoo Apple TV Plus laga yaabo inuu isu beddelo Messi TV Plus. Boqolkiiba iibinta fanaanadaha Adidas ayaa sidoo kale Messi la rumaysan yahay inuu ka heli doono boqolley oo naadiga Inter Miami inta uu joogo, oo sidoo kale lacag halkaasi uu ka soo xareyn doono, taasoo marka la isu geeyo ay noqon doonto in lacag aad u fara badan uu ka sameeyo horyaalka waddanka Mareykanka. Ciyaareenka lafahantiisa oo la hadlayay inuu ku biirayo kooxda Barcelona oo hore ugu soo ciyaari jiray 20 sanana halkaasi joogay, ayaa waxa uu meesha ka saaray in waxyaabaha ay Barcelona isku qabteen aysan lacag ahayn, balse ay ahayd sharciyada maaliyadeed ee kooxa uga degsan horyaalka La Liga dalka Spain oo Barcelona aysan awood u yeelanin in ay ka gudubto. Taas oo uu sheegay in haddii naadiga mar kale uu ku biiro ay suuragal ahayd in ay dhacdo tii mar hore dhacday oo kale ee naadiga ku qasabtay inuu isaga tago. Waxa uu sheegay in madaxweynaha naadiga Barcelona ay mar iyo laba wada hadleen, balse inta badan ay wada hadli jireen saaxiibkiisii hore ee Xavi Hernandez oo hadda ah tababaraha kooxda Barcelona. Waxaa suuragal ah heshiiska naadiga kubadda cagta ee MLS Inter Miami ee horyaalka dalka Mareykanka uu kusoo biiray Lionel Messi in sidoo kale fursad ay u siiso in uu koox ka iibsado horyaalka dalka Mareykanka, si la mid ah sidii uu sameeyey ciyaaryahan David Beckham oo heshiiskiisa sidaasi dhigayay sanadkii 2007 markii uu kusoo biirayey kooxda Los Angeles Galaxy.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi ina la socodsiinayay. haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dhalinyarada soomaaliyeed sannadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka. qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar. haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed barrow xasan waqooyi iyo maxamed shuuriye siyaad, labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku hormaraya xasan waqooyi.
isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan. waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo faresha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
okay, waa maadsantahay xasan. haye maxamed shuuriye.
shaqsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u banaan ee uga qaybgeli karta ma jirto, sababtoo ah meel wax looga ogol yahayna ma jirin. dhalinyaratii hore haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto. marka la fiiriyo siyaasadda waxaa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxaa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. wax cusub oo weji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda, inay tahay wax muhiima sida aanaan ku dhisano adduunyada kaleeto. laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay la tahay inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qayb galleh.
xasan waqooyi, waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. sidaa maqlaysid shuuriy wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto walaahi?
sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda isteedka aan joogno maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa, Mr. Luqmaan waa nin dhalinyaraa. baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida. way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn, lacag aan la isku dooro karin, la isku dooro karo waxa la isku dooranaya ama lagu imaanaya ay tahay rabitaan bulsho. marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay kasoo muuqdaan.
haye maxamed shuuriye.
horto aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro janis ay u banaan ma jirto. xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. dhalinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa janis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yihaahdo, qof walba oo shaqsiyo bini aadano ku nool wuxuu awood u leh inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko. marka dhalinyaro xilligaasay janis keeni tahay, laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana. waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaalo fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta laysku dooro jiray. odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag ku lahayn, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada. maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhalinyaradii joogaan. waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. xilli lacag laysku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon laysku dooranayo.
rabitaan bulsho iyo aqoon xilli laysku dooranayo weli soomaaliya ma gaari, waa dhimanta. hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxa lacagta haysta waa oday, qurbkii ama qof soo shaqeystay oo lacag haysto qadacdiisa imar laakiin dhalinyaro oo boorso wado dhalinyaro laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaabaa inay wax ka fiican waxa dadkaas jooga ay qabanayaan ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan awoodna uma laha inay ka qayb galaan sababaha macnaha suurgelinayna waxay tahay ayadoo aysan jirin cadaaladba wixii meesha ka jiro dhinacba waxa ah musuqmaasuq marka dhalinyaro waxay sugayaan aniga aan ka mid ahay waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya markaas oo aan soomaaliya oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin xilligaasi dhalinyarada jaans haysata xilligaasay sugaysaa laakiin ma filaayo boqolkiiba boqol in dhalinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socoto iyo xildhibaanada imaan doono iyo dowladda imaan doonto inay ka mid noqon doonto waa laga yaabaa shaksiyaad si kale ama qaybo kale kasoo galo dhalinyar inay noqdaan laakiin dhalinyaradii laga rabay inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo mana suurtogelayso mana ila aha aniga arrintaas
xasan maxay kula tahay in dhalinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay waxa sabab u ah in kor ay usoo kacan maxay
waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay soomaaliya soo xukumay waa soo aragnay waxqabadkooda dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay ka sii baxayaan booska sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay warlords iyo hogaamiye kooxeednimaana la isku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray waxaan dhihi karaa marka maanta dhalinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay waana aaminsanahay
hayshuuriyaalkay wuxuu sheegay in macnaha dhalinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku noolnahay magaalada beledweyne oo kaleeto oo dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen taas laftigeeda hadaan soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo dhalinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay haddana uguma banaano jaanis kii dhalinyaraha xoogaa isdhihi lahay meesha wax ka raadi taladeeda aniga markaan sii waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo ha dhammaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldan ay ku helaan markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii garaadkoodii waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib aa loo tegi doonaa xilli dhalinyarada lama joogo xilli dhalinyara ee hawshi galle lama joogo xilligii waa la joogaa laakiin soomaaliyaaba laga ogolaynba siyaasadda soomaaliya lagama ogolo dadka maanta hormoodku ah oo boodaya bal hadda fiiri baarlamaankii 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa yaa waxaa ka jiro familiyada ay kasoo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqoon leh oo dhalinyaraa oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh looma ogolo booskaas inay galaan waa loo diidan yahay waxaa far fadhiya dadkii weligood allood meesha fadhiyey waxay gateen dadkii keenayay codadka dadkii meesha keenayay gateen odayaashii dhaqankiiyay gateen waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhammaay abaabulku ay samaysteen meelu wax ka bilaabay yaqaanan hadda saacadda la joogo haddii loo dareero doorasho dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayn meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayn laakiin dhalinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano marka waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugayno qofku ilaahay naf uu ku gaarsiiyo mana macnaha laban ah haddana maa xilli ay dhalinyarada sii raadisaba mana qabo ina hadda kadib sii raadisa aniga
waa maadsantahay xasan markaa fiiriso waxaad tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta
waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixin oo laygu doorana kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonoqonay dadka qaar xildhibaana carte lasoo doortay aa jira xildhibaanada soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore 20-kii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba maanta waxaan helaynaa malaayiin dhalinyaro soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibaddiisa wax kusoo bartay ama dalka wax ku bartay oo aan filayno rajaynayno ilaahay idankii inay iyagu hogaanka noo qabtaan ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan maaragtay muxuu ahaa ay waaye aragnimo hididiilo cusub uu dalku galo marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ma dhahay boqolkiiba lixdan inay dhalinyaro wax baratay ay ka mid noqon doonaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah waan geli doona.
Ugu dambeyn shuruuc
Soomaaliya wax ku ma baahdo hal xaalad nidi xalaal ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aagu waxa ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro wado kaleeto oo aata ka bedelan. Waxa la yidhi guriga markii la dhisaayo aasaas uu leh aasaaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxwaay waxaan suuragelay waay sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay dhallinyarada waxay ku imaan kartaa wada dirita ah oo markii wadada dirtada markaan kuleeyay waa ku soo celin la dhowr mar wadada dirtada waxay noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho sida hadda la sheegay one vote one ball marka la gaaro waa marka kaliya ay dhalinyarada rajo yeelan kartaa. Laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale lamid 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walbaba haddii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiso cadaalad darro kursigan ay tirin waaba dhaxalba ooba ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyaro meel ay wax ka sugta maaha baashaan wax isku bedeshay dhaxal mana laga yaabo dhalinyaro xilligan inay hesho. Waxaan dhihilahaa iibaankii dhalinyarada ha galaano hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyaro xilligeeda lama joogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqaane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA ay nagala socoteen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii waxay nala socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduri.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Amin Cabdullaahi Maxamed Samakaal. Waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca carruurta kana howlgala cisbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho.
magacaygu waa Axmed Maxamed Muhtar oo degan magaalada Muqdisho. su'aashayda haddii aan u gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaa ii jooga cunug oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey, marka faahfaahin kale iga sii tiibishada carruurta aadka u yarir.
Waa mahadsan tahay. Arintaas waa arin muhiimad weyn leh. Waxaa noo sheegay waalidkan weydiiyey su'aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray. Waxaa jirta horta in tiibisha ay ku dhacday caloosha cunuga waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yartahay. Haddii tiibishada aan ka hadalno, inta badan ama mostly ama waxaa la dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neef mareenka ay ku dhacdo. Markay neef mareenka ku dhacdo kadib waxa waaye ayaa la dhihi karaa secondary TB ay imaato oo ah inay u gudubto meelaha kale oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa la midka. Cunug yar ee tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteeriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii tiibida sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa, gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga. Cunugaagi oo aan meel aadin oo aan dugsi aadin oo aan wali dhaqaaqin, waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay, horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo. Hadiise ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxa waaye primary TB waxa la jiro oo ah inay ku dhacdo sambabaha kadibna ee meelaha kale u gudbi karta haddii qofkaasi ku soo laabato. Marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo waalidka Soomaaliyeed waa uga digeynaa. Waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay. Adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag la'aan lagu siiyo. Marka haddii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunugii caloosha ka qabo, arintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da la wadaagto. Markaas kadibna sidii waalidkan oo sheego kaleeto haddii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo taladaas aad qaadato, calaamada kuwaad lagu fahmayo waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunka isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo. Wadankeena weli inkastoosan gaarin oo rajeynayno in wax laga qabto ee gaari doonto, waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo. Marka arintaas waa arin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan. Waana mahadsantihiin.
waxa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo ama buguba marka ilkaha u soo baxayaan waxaana laga dareemaa markaas caruurtaasi shuban maxaa ka dhixin karaya ilkaha u soo baxaya caruurtaasi iyo shubanka waa kan dhaqtarku ka hadlaya
arintaasii waxa ka dhixay waxay tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan waxa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado taasna waxay badinaysaa riskigii ama exposure-kii cunugaas oo afkiisa uu geli lahaa germis germiskaas maadaama uu cunuga gacmihiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan oo taabanayo germiskaas laga yaabaa inuu cuno ama afki gacanta uu gelinayo ka qaado taasna ay shuban ka keento marka dadku waxay sameeyaan in gubo kale ama la bixiyo either very risky way arintaas because cunugaan waxa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay tusaale ahaan mar waxaan ku arkay ceelasha biyaha anoo isbitaal joogo cunug yar oo ilkaha laga soo bixiyey qabay wax la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin marka asigii oon la ogaanin laga bixiyey cunugii sida u dhiig baxayay ilaa markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilga la bixinayay taas waxa ka sii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo germis arintaas marka waxay u baahan tahay kaliya hooyada inay sameyso haddii cunugii markii ilkaha soo baxayeen uu gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kursko kaleeto hooyooyina jiro afka u gelisi yacni uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto uu helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantii oo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jermis aa lahayn oo aan jermis laga qaadin waxaa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo waxa lamidka haddii naftirkeeda shubankii uu jirana markaas dee daawaa jirto oo dhaqtaraa jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku weydiin marti ku ahaa doctor Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiin nala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa haatana dhinacii heesaha ayaan jileecina
I'll say it.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo tan iyo intaan idaacadda xiga ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.